Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptione plenit suit, et erexit tornus salutis nobis, in domo David poveri sui, sic ut locutus est per os sanctorum, quia saeculos sunt profetarum eius. Salutem ex inimicis nostris, et de manu amneum qui odeunt nos, ad faciem dom misericordium compatribus nostris, et memorari testamenti sui sancti, ius orandum quod iuravit ad Abraham patrem nostrum, datorum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberate, serveamus illi in sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostris. Et tu, puer profeta altissimi vocaberis, praebis enim antefaciem Domini parare via seus, ad dandam scientiam salutis plebeius, in remissionem peccatorum eorum, per vicera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex auto, illuminare eis qui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendos pedes nostros in via pacis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.